Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami dengan warta berita sebagai pembuka perjumpaan. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku dan juga pesona Indonesia warna-warni serta pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita disampaikan oleh Yuli Widayati. Sari berita penting. Kemlu RI lanjutkan proses evakuasi wisata asing di Tiga Gili. Bappenas dorong peran daerah dalam pencapaian SDGs. Berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia RI bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari Badan SAR Nasional, Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Nusa Tenggara Barat NTB, Tentara Nasional Indonesia TNI, Kepolisian Republik Indonesia Polri, dan pemerintah daerah setempat terus berupaya melakukan proses evakuasi terhadap ribuan wisatawan asing yang berada di tiga pulau kecil atau gili di Lombok, NTB. Pasca gempa 7 skala Richter yang terjadi pada Minggu 5 Agustus 2018, menurut keterangan pers yang diberikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Rabu 8 Agustus, Kemlu RI telah berhasil melakukan evakuasi terhadap wisatawan asing yang berada di Gili Trawangan dan Gili Air. Dikatakannya pihak Kemlu RI bersama dengan tim gabungan telah bergerak menuju Gili Meno untuk melanjutkan proses evakuasi. Selain itu, Kemlu RI juga membuka 2 helpdesk atau layanan bantuan tambahan di Bandara Internasional Lombok dan Pelabuhan Lembar.
Tim Kemlu juga masuk ke Gili Air karena kemarin kita sudah mengevakuasi hampir semua orang yang ada di Gili Trawangan dan di Gili Air, yang belum adalah di Gili Meno. Ya, itu yang hari ini mulai jam 8 kita sudah mulai untuk menyisir. Jadi mudah-mudahan per hari ini semua orang yang ada di pulau-pulau tersebut sudah bisa kita evakuasi. Dan tambahan lagi, selain help desk yang ada di Lombok, di Mataram, di samping yang hotline yang ada di Jakarta, kita sekarang menambah juga help desk yang ada di airport dan juga di port.
Retno Marsudi menambahkan, upaya evakuasi wisatawan asing yang dilakukan oleh Kemlu RI merupakan tindak lanjut dari permohonan bantuan datang dari berbagai kedutaan besar di Jakarta, antara lain Inggris, Prancis, Italia, Finlandia, Spanyol, Jepang, Ceko, Portugal, serta negara-negara lainnya. Selain itu, Kemlu RI juga menerima permohonan bantuan langsung dari keluarga atau relasi dari wisatawan asing yang berasal dari negara Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Spanyol, Portugal, Jepang, Prancis, Yunani, Belanda, Oman, dan Kuwait melalui hotline Foreign Visitors Help Desk Kemlu RI plus 62 878 64 12 41 51. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Woro Srihastuti, Sulistyaningrum mendorong peran daerah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Pemerintah daerah diharapkan dapat melanjutkan Rencana Aksi Nasional SDGs yang telah diluncurkan pemerintah nasional demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Andi Romdoni.
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum Rabu di Jakarta mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030. Menurutnya saat ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan presiden tentang implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut dirinya menyatakan guna mendorong pencapaian SDGs tersebut, pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional SDGs. Woro Srihastuti menambahkan, upaya ini patut didukung oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan rencana aksi daerah agar SDGs sebagai kesepakatan global dapat dicapai guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Selanjutnya, daerah diharapkan menyusun rencana aksi daerah yang dengan melibatkan dalam penyusunannya akan melibatkan aktor-aktor kunci baik yang berasal dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan penyelarasan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional, baik pada periode yang sedang berjalan ini maupun periode selanjutnya. Langkah-langkah ini dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kesepakatan global tersebut demi mewujudkan pembangunan yang adil, damai, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Woro Srihastuti menyampaikan bahwa saat ini pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sedang menyusun studi latar belakang atau background study bagi rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Menurutnya saat ini pemerintah sedang mengumpulkan berbagai indikator perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah. Ia mengatakan proses pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia sepatutnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua pihak agar pembangunan di Indonesia dapat tercapai secara menyeluruh. Andi Ramdoni melaporkan.
Pemerintah dan pelaku bisnis dari negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan Bali Proses pada konferensi tingkat menteri ke-7 Bali Proses di Nusa Dua sepakat untuk berkolaborasi dalam menangani irregular migration, yaitu berbagai masalah mengenai penyelundupan orang, perdagangan manusia, serta kejahatan transnasional terkait. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
Untuk ketujuh kalinya, konferensi tingkat menteri Bali Proses dilaksanakan di Nusa Dua Bali Selasa 7 Agustus 2018. Kali ini penyelenggaraannya melibatkan 281 delegasi dari 45 negara, 4 organisasi internasional, serta 26 menteri dan selevel menteri. Namun dalam pelaksanaannya tahun ini terdapat inovasi baru, yaitu bergabungnya sektor bisnis untuk turut melawan irregular migration atau yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan penyelundupan orang, serta kejahatan transnegara. Ketika menggelar pernyataan pers bersama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sektor bisnis memiliki peran signifikan, terutama berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengalamatkan isu irregular migration disebabkan oleh faktor ekonomi. Lebih lanjut, Retno menambahkan, selain pihak yang menilai bahwa kesejahteraan adalah kunci melawan irregular migration di kawasan.
That prosperity is key.
Karena kita tahu bahwa kesejahteraan itu adalah kunci dalam melawan kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, dan jaringan penyelundupan di kawasan. Poin selanjutnya adalah kolaborasi yang dekat antara pemerintah dan sektor bisnis merupakan hal strategis untuk memastikan bahwa dalam jaringan global terbebaskan dari tindak kriminal tersebut. Ketua Konferensi Tingkat Menteri ke-7 Bali Proses yang juga merupakan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan sejak diinisiasi dalam forum pemerintah dan pebisnis tahun lalu di Australia, banyak pelaku bisnis yang ingin bergabung. Menurut Julie, pemerintah sadar dengan keterbatasan kemampuan dalam memerangi penyelundupan orang dan perdagangan manusia memerlukan adanya keterlibatan sektor swasta. Tahun lalu, untuk pertama kalinya kita menyampaikan Government and Business Forum kenapa sektor bisnis dilibatkan, karena pemerintah sadar bahwa masalah ini tidak dapat ditangani sendiri dan termasuk untuk melahirkan berbagai solusi yang ada. Ketua Forum Pemerintah dan Bisnis Bali Proses, Edi Sariatmaja, mengatakan dilahirkannya rekomendasi AAA yaitu Acknowledge, Act and Advance memiliki konsep yang jelas, khususnya bagaimana sektor bisnis dan pemerintah bekerja sama untuk melawan perbudakan paksa dan perdagangan manusia. AAA itu memiliki konsep yang jelas dan direksi yang tepat tentang bagaimana sektor bisnis dan pemerintah bekerja sama melawan perbudakan paksa dan perdagangan manusia. Saya harap para partisipan mengimplementasikan komitmen tersebut ke dalam aksi melawan perbudakan paksa dan perdagangan manusia. Ketua Forum Pemerintah dan Pebisnis Bali Proses yang juga merupakan Ketua Fortescue Metals Group, Andrew Forrest, mengatakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri perbudakan modern yaitu dengan bersatunya garis terdepan yang terdiri atas pebisnis besar dan pemerintah. Andrew menambahkan di saat yang bersamaan, sektor bisnis juga memanggil seluruh pemerintah untuk mendukung legislasi bagi perbudakan modern dan pemerintah harus memperkuat, mengimplementasikan, dan melaksanakan legislasi yang ada. Dari Nusa Dua Bali, Retno Mandasari, RRI.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di hadapan ratusan peserta Bali Proses Ministerial Conference ke-7 di Nusa Dua Bali menekankan tiga hal penting dalam mendukung tercapainya berbagai hasil dalam upaya menangani kasus isu perdagangan dan penyelundupan manusia serta kejahatan lintas batas negara terkait. Salah satunya dengan memperkuat kerjasama bersama masyarakat dan sektor bisnis. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
Bali Proses Ministerial Conference ke-7 atau Konferensi Level Menteri resmi dimulai Selasa pagi 7 Agustus 2018 di Nusa Dua Bali. Konferensi ini dihadiri oleh 26 menteri dan selevel menteri dari 45 negara anggota serta 3 organisasi internasional. Sebagaimana diketahui, Bali Proses yang pada tahun 2018 memasuki pelaksanaannya ke-15 tahun itu merupakan forum yang diinisiasi oleh Indonesia dan Australia bagi penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia di kawasan. Bertindak sebagai co-chair Bali Proses Ministerial Conference ke-7, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan seluruh anggota dalam memperkuat komitmen untuk memaksimalkan peranan bersama melawan penyelundupan dan perdagangan manusia, seperti memperkuat kerjasama dengan masyarakat dan sektor bisnis. Dijelaskan Retno, kaitannya dengan keikutsertaan sektor swasta adalah sebagai bagian dari tercapainya kesejahteraan yang dinilai menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyelundupan dan perdagangan manusia.
First, we must continue strengthening the Bali process capacity building.
Pertama, kita harus melanjutkannya dengan memperkuat membangun kapasitas Bali proses ketika berhadapan dengan situasi krisis. Kedua, kita harus memiliki komitmen kuat antara Bali proses dan proses konsultatif multilateral lainnya. Ketiga, Bali proses saat ini adalah untuk memperluas kemitraan. Co-chair Bali Proses Ministerial Conference ke-7 yang juga merupakan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan praktek perbudakan di zaman modern yang masih saja terjadi saat ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang merenggut kehormatan dan hak fundamental yang memerlukan adanya kerjasama seluruh negara. Lebih dari 40 juta orang diperkirakan menjadi korban perbudakan secara global dengan 2/3-nya berasal dari kawasan Asia Pasifik. Jenis kejahatan ini merenggut kehormatan dan hak fundamental mereka, dan permasalahan ini tidak bisa hanya ditangani oleh satu negara. Bali Proses didirikan pada tahun 2002 oleh Indonesia dan Australia sebagai founder dan co-chairs dengan 48 anggota sebagai proses konsultatif tertua di kawasan dan juga sekaligus satu-satunya di dunia yang melibatkan negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Sementara tujuan Bali Proses yaitu menjadi forum berbagai informasi dan kerjasama penanganan, perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan kejahatan lintas negara terkait lainnya. Dari Nusa Dua Bali, Retno Mandasari, Pro3 RRI.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menelpon langsung Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan simpatinya atas gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, Minggu 5 Agustus 2018. Perdana Menteri Malaysia menyampaikan hal tersebut melalui pembicaraan telepon kepada Presiden Joko Widodo Selasa 7 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, sebagaimana disampaikan tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin. Kepada Perdana Menteri Mahathir, Presiden menceritakan kejadian gempa dan menyampaikan jumlah korban meninggal dunia hingga saat ini yaitu 105 orang dan korban luka-luka sebanyak 236 orang. Saat ini, kata Presiden, penanganan dampak bencana dan proses evakuasi telah dilakukan termasuk melakukan evakuasi warga negara asing. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajarannya, terutama Menko Polhukam, untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder menangani dampak gempa yang terjadi di Lombok Minggu 5 Agustus 2018 dengan upaya terbaik. Penanganan yang dimaksud Presiden meliputi evakuasi korban meninggal dan luka-luka meski sebagian di antaranya sudah ditangani termasuk di antaranya logistik. Warta berita ini sedang disiarkan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sebanyak 35 perusahaan badan usaha milik negara, BUMN, sepakat mengadakan patungan dana untuk membiayai instalasi listrik dengan daya 450 volt ampere, VA, bagi rumah tangga tidak mampu di Jawa Barat dan Banten. Dana yang berhasil terkumpul sebesar 360 miliar rupiah dan 50% diantaranya bersumber dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero. Menteri BUMN Rini Sumarno dalam sambutannya di acara penandatanganan kesepakatan 35 perusahaan BUMN di Jakarta Selasa 8 Agustus 2018 mengatakan sebanyak 317 ribu keluarga di Jawa Barat masih belum menikmati aliran listrik akibat tidak mampu membayar biaya instalasi. Menurut Rini, tidak sedikit juga di antara mereka yang terpaksa menumpang aliran listrik dari tetangganya dan membayar Rp30.000 per bulan untuk satu buah lampu.
Ternyata 317 ribu Pak Menteri yang belum tersambung dan itu data dari TNP2K yang mengatakan bahwa masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat yang tidak mampu itu ada 317 ribu dan setelah di cross check memang betul mereka belum ada sambungan listrik. Kebanyakan ada yang nebeng tetangga. Tapi ya tadi seperti dilaporkan bayarannya itu kira-kira 30 ribu hanya untuk satu lampu. Padahal kalau tadi sudah ditayangkan, kalau sudah sambung sendiri itu bisa punya berapa lampu ditambah TV, cuman mungkin biaya bulanannya nggak sampai 25 ribu. Jadi ini mungkin menurut saya kalau kita mau menekankan keadilan dan Bapak Presiden terus menerus selalu mengingatkan kepada kita semua, setaraan, keadilan itu harus menjadi hal yang nomor satu yang harus kita lakukan.
Menteri Rini menambahkan jumlah rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik apabila ditambah dengan wilayah Banten menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K jumlahnya bisa mencapai 360 ribu keluarga. Sebagian besar di antaranya menurut Menteri Rini mengaku tidak mampu membayar biaya instalasi yang mencapai 900 ribu hingga 1,1 juta rupiah untuk satu unit rumah. Ia menargetkan pada Maret 2019 seluruh rumah tangga tidak mampu di wilayah Jawa Barat, Banten, dan daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta sepenuhnya mendapatkan aliran listrik dari PT PLN melalui program patungan dana ini. Yang terakhir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia RI Ignatius Jonan menyatakan rasio elektrifikasi di tahun 2018 sudah mencapai 96,6% dari keseluruhan produk Indonesia. Angka tersebut menurut Jonan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN yang menetapkan rasio elektrifikasi 97,5% di akhir tahun 2019. Dikatakannya terkait dengan upaya menuntaskan target rasio elektrifikasi mencapai 99,9%. Kementerian SDM RI dan Kementerian Badan Usaha milik negara BUMN sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk alokasi dana subsidi khusus untuk keperluan instalasi listrik yang kemungkinan mencapai 1,5 triliun rupiah.
Itu Bu Menteri BUMN dengan saya bicara dengan Menteri Keuangan untuk mendapat alokasi subsidi khusus untuk penambahan ini. Mungkin 1 triliun, 1,5 triliun. Itu untuk bisa memasang sisanya. Kalau tidak, itu target pemerintah rasio elektrifikasi untuk mencapai 99,9% di akhir 2019 tidak akan tercapai. Ini terima kasih ke teman-teman PLN itu sekarang itu mungkin sudah 96,6 ya. Itu sudah banyak sekali. Padahal RPJMN itu mestinya 97,5 di akhir 2019. Nah ini targetnya dimajukan setahun. Akhir 2018, 97,5.
Lebih lanjut, Menteri Jonan mengaku berterima kasih kepada 35 perusahaan BUMN yang termasuk di antaranya adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero yang telah membantu percepatan elektrifikasi nasional melalui patungan dana untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga tidak mampu. Jika tidak ada inisiatif dari 35 perusahaan BUMN tersebut, target elektrifikasi 99,99% di akhir 2019 diperkirakan akan sulit tercapai. Menurut Jonan, tahun ini tidak ada anggaran untuk program instalasi listrik rumah tangga tidak mampu di anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh perusahaan BUMN ini sangat membantu sekali. Rumah tangga tidak mampu yang mendapat bantuan program instalasi listrik gratis ini akan mendapatkan sambungan listrik berdaya 450 volt ampere VA dengan tarif bersubsidi dan sistem layanan prabayar. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Akankah Amerika Serikat mengubah kebijakannya memberikan sanksi kepada Iran? Bersama saya, Dalot Pane. Presiden Amerika Serikat kembali mengambil keputusan dengan tidak memperhatikan pandangan para sekutunya. Donald Trump telah menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Kepada pemerintahan manapun yang tetap melakukan perdagangan dengan Iran, Amerika Serikat akan memutuskan hubungan dagangnya. Dalam pernyataannya, hari Selasa, 7 Agustus, di Washington, Trump menegaskan akan diberlakukannya berbagai sanksi kepada Teheran, salah satunya adalah ekspor minyak Iran. Pemberlakuan berbagai sanksi bagi Iran itu menyusul langkah Amerika Serikat menarik diri dari rencana aksi komprehensif gabungan yang juga disebut sebagai kesepakatan nuklir Iran yang dicanangkan awal tahun 2018 ini. Kesepakatan itu mulai dibicarakan pada masa Barack Obama masih memerintah. Atas kesepakatan itu, Iran telah melakukan langkah membatasi pembatasan nuklirnya. Walaupun demikian, Donald Trump menilai kebijakan Washington era Obama itu telah menguntungkan Iran secara sepihak. Atas pernyataan Donald Trump yang menegaskan diberlakukannya sanksi terhadap negaranya, Presiden Iran Hassan Rouhani menyebutnya sebagai perang urat saraf. Presiden Iran mengatakan bahwa langkah Trump itu dimaksudkan untuk menebar bibit perpecahan di antara rakyat Iran. Apakah para sekutu Amerika Serikat bergeming atas keputusan Donald Trump memberikan sanksi lebih berat kepada Iran? Sebagaimana diberitakan banyak media massa internasional, sekutu Washington tidak setuju dengan keputusan itu. Uni Eropa misalnya akan tetap melaksanakan perjanjian awal yang dirintis oleh Presiden Barack Obama. Uni Eropa beralasan penentangannya terhadap keputusan Washington adalah untuk melindungi perusahaan-perusahaan di negaranya yang melakukan hubungan bisnis dengan Teheran. Menjadi pertanyaan kemudian, siapakah yang bakal bergeming atas kesepakatan nuklir dengan Iran atau akhirnya sekutu Amerika Serikat akan ikut memboikot Iran? Waktu yang akan menunjukkan. Walaupun demikian, menarik untuk tetap mencatat pernyataan Donald Trump yang dikatakan seiring keputusan memberikan sanksi lebih tegas kepada Iran bahwa Trump masih tetap terbuka untuk mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif dengan Iran. Sekian komentar.
Fakta sejarah kami hadirkan melalui hari ini dalam sejarah.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 8 Agustus. Kami awali dengan 8 Agustus 1945, Uni Soviet mengumumkan perang dengan Jepang. Pemimpin Uni Soviet, Stalin, pada 8 Agustus tahun 1945 mengumumkan perang terhadap Jepang. Soviet dan Jepang sebelumnya telah menandatangani perjanjian non-agresi. Namun setelah Amerika mengebom Hiroshima dan Jepang sedang bersiap untuk menyerah, Soviet menggunakan kesempatan ini untuk merebut beberapa wilayah kekuasaan Jepang. Kami beralih ke peristiwa berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967. Bertempat di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara-negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand Tamat Koman melakukan pertemuan dan menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok tersebut menandai berdirinya suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Organisasi ini memiliki moto yang berarti bersatu dalam misi, identitas, dan komunitas yang sama, terdiri atas negara di bagian Tenggara Asia. Tujuan dari pembentukan organisasi ini antara lain adalah untuk akselerasi bidang ekonomi, sosial, dan pengembangan kebudayaan dan setiap anggotanya, menjaga keamanan dan stabilitas regional, serta meningkatkan kesempatan bagi anggota untuk membahas perbedaan secara damai. Saat ini anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Indonesia dan Tiongkok menandatangani nota kesepahaman tentang normalisasi hubungan diplomatik. Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah melewati pasang surut dan dinamika sosial dan politik. Sejarah mencatat bahwa atas undangan Presiden Indonesia Soekarno, Perdana Menteri, hubungan Indonesia dan Tiongkok telah melewati pasang surut dan dinamika sosial dan politik. Sejarah mencatat bahwa atas undangan Presiden Indonesia Soekarno, Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai menghadiri Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung. Prinsip-prinsip yang telah mendorong perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk merebut kemerdekaan. Hubungan kedua negara juga pernah mencapai titik terendah yang ditandai dengan pembekuan hubungan diplomatik pada tahun 1967. Hubungan tersebut mencapai titik balik dengan dimulainya normalisasi hubungan pada 8 Agustus 1990 melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang normalisasi hubungan diplomatik oleh Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian Qichen di Jakarta. Dengan normalisasi tersebut, Indonesia dan Tiongkok memasuki tahapan baru dalam kerjasama bilateral yang ditandai antara lain dengan saling kunjung para pejabat pemerintah dan masyarakat kedua negara. Pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 8 Agustus. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Pemerintah Dorong Perempuan Lebih Aktif Untuk Ekonomi Lebih Inklusif. Prasangka bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan dalam pendidikan, sosial maupun politik tetap mengemuka dalam era pembangunan berbasis digital ekonomi. Padahal isu kesetaraan gender sangat penting karena saat ini banyak perempuan yang bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan formal seperti laki-laki. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam seminar bertemakan Women's Participation for Economic Inclusiveness di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 2 Agustus. Menurut Sri Mulyani, keberpihakan kepada perempuan bisa meningkatkan nilai tambah terhadap kinerja perekonomian. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menjelaskan upaya pemerintah untuk mendorong tingkat kesetaraan melalui pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin. Bantuan sosial itu diantaranya program Keluarga Harapan yang bisa menjamin anak-anak perempuan dari keluarga kurang mampu tetap bisa memperoleh pendidikan yang layak. Selama ini, kemiskinan menjadi alasan bagi perempuan dari keluarga kurang mampu untuk tidak bersekolah, sementara laki-laki lebih mendapatkan keutamaan. Pembicara lain dalam seminar tersebut adalah staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia mengatakan pendidikan mempunyai peranan penting untuk mendorong penguatan peran perempuan dalam era ekonomi digital. Sementara itu, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Erwin Haryono, juga menilai teknologi digital bisa membantu peningkatan partisipasi perempuan kepada dunia ekonomi. Era perdagangan elektronik atau e-commerce bisa menjadi awal untuk memperkenalkan manfaat inklusi keuangan dan penggunaan media sosial kepada ibu rumah tangga. Dalam seminar itu juga diungkapkan laporan lembaga riset McKinsey Global Institute yang menyatakan percepatan kesetaraan perempuan dengan laki-laki di Indonesia dapat meningkatkan produk domestik bruto tahunan sebesar 135 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Presiden Direktur PT McKinsey Indonesia, Pilia Wibowo, mengatakan proyeksi ini sekitar 9% di atas kondisi normal. Proyeksi tersebut berdasarkan kinerja Indonesia yang lebih baik dari rata-rata negara Asia Pasifik lainnya terkait dengan kesetaraan perempuan. Riset McKinsey Global Institute ini juga menyatakan penggunaan teknologi digital dapat mendorong peningkatan produktivitas para wira usahawati di Indonesia. Saat ini usaha kecil menengah yang dimiliki perempuan telah berkontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 9,1% dengan bisnis perempuan telah menjaring 35% pendapatan perdagangan daring atau online. Meski demikian, masih banyak hal yang harus diupayakan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap internet dan mendapatkan manfaat literasi digital. Sekian Indonesiaku.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia RI bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari Badan SAR Nasional Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Barat NTB, Tentara Nasional Indonesia TNI, Kepolisian Republik Indonesia Polri, dan pemerintah daerah setempat terus berupaya melakukan proses evakuasi terhadap ribuan wisatawan asing yang berada di tiga pulau kecil atau Gili di Lombok, NTB, pasca gempa 7 skala Richter yang terjadi pada Minggu 5 Agustus 2018. Direktur Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Woro Sriastuti Sulistianingrum mendorong peran daerah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Pemerintah dan pelaku bisnis dari negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan Bali Proses pada konferensi tingkat menteri ke-7 Bali Proses di Nusa Dua sepakat untuk berkolaborasi dalam menangani irregular migration. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di hadapan ratusan peserta Bali Proses Ministerial Conference ke-7 di Nusa Dua Bali menekankan tiga hal penting dalam mendukung tercapainya berbagai hasil dalam upaya menangani kasus isu perdagangan dan penyelundupan manusia serta kejahatan lintas batas negara terkait.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menelpon langsung Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan simpatinya atas gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, Minggu 5 Agustus 2018. Sebanyak 35 perusahaan badan usaha milik negara, BUMN, sepakat mengadakan patungan dana untuk membiayai instalasi listrik dengan daya 450 volt ampere bagi rumah tangga tidak mampu di Jawa Barat dan Banten. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ignatius Jonan, menyatakan rasio elektrifikasi di tahun 2018 sudah mencapai 96,6% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar RRI Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini saya, Yubi, akan memperkenalkan salah satu kuliner khas dari Bengkulu. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui gelombang pendek di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.com. Titik ID atau aplikasi RRI Play di Android Anda. Pendengar, Indonesia terkenal memiliki beragam kuliner tradisional yang unik dan lezat. Keunikannya tersebut bisa berasal dari bagaimana cara mengolahnya. Ada makanan tradisional yang diolah dengan cara fermentasi agar mencegah makanan membusuk. Salah satunya adalah lemea, makanan yang berasal dari Kabupaten Lebong, Kepahyang, Bengkulu Utara. Pendengar, lemea merupakan makanan fermentasi khas suku Rejang. Suku Rejang adalah salah satu suku bangsa yang banyak tersebar di Provinsi Bengkulu. Bahan utama dari makanan fermentasi ini yaitu rebung atau bambu muda yang memiliki nutrisi seperti protein, asam amino, karbohidrat, dan antioksidan. Biasanya dalam lemea, rebung tersebut dicampur dengan ikan lalu difermentasikan. Ikan yang digunakan biasanya ikan mujair atau spat. Pendengar, proses pembuatan lemea tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sebab dalam prosesnya, bahan dasar dari masakan ini harus difermentasikan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Cara membuatnya, pertama-tama, campur rebung dan ikan yang sudah dipotong-potong. Kemudian, aduk-aduk campuran kedua bahan tersebut. Setelah itu, diamkan selama 3 hari dalam wadah tertutup. Setelah 3 hari, hasil fermentasi diolah kembali dengan cara dimasak dengan campuran santan dan bumbu seperti bawang merah dan bawang putih. Setelah itu, diamkan selama 3 hari dalam wadah tertutup. Setelah 3 hari, hasil fermentasi diolah kembali dengan cara dimasak dengan campuran santan dan bumbu seperti bawang merah dan bawang putih, cabai, serai, gula, dan garam. Pendengar, lemea memiliki cita rasa yang khas, terasa unik namun tak kalah lezat dengan kuliner tradisional daerah lainnya yang ada di Indonesia. Rasa asam yang didapat dari hasil fermentasi dan pedas dari bumbunya membuat siapapun yang mencoba akan selalu terbayang akan kelezatannya. Hingga saat ini masih banyak yang menikmati kuliner tradisional khas Bengkulu ini. Bahkan, hasil olahannya ada yang dikemas dalam kaleng dan diekspor ke Jepang. Di Bengkulu sendiri, kuliner ini masih menjadi menu makanan rumah sehari-hari. Jika Anda tertarik untuk mencicipi lemea, Anda tidak akan kesulitan menemukannya karena banyak rumah makan yang menjual menu tersebut. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan edisi Pesona Indonesia dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai ASEAN Car Free Day Inisiatif atau Inisiasi Hari Tanpa Kendaraan Bermotor ASEAN. Untuk mengetahui lebih banyak tentang inisiasi tersebut, pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, PERBARA, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Association of Southeast Asia Nations, ASEAN, meluncurkan The Regional White ASEAN Car Free Day, CFD, yang merupakan sebuah inisiasi yang secara teratur membebaskan area-area tertentu di kota-kota besar ASEAN dari kendaraan bermotor. Peluncuran ASEAN Car Free Day dilakukan di ibu kota negara Indonesia, Jakarta, di mana kantor sekretariat ASEAN berada. Pada peluncuran inisiasi tersebut, pada Minggu pagi tanggal 5 Agustus 2018, dua negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia, juga ikut bergabung dalam kegiatan yang sama secara serentak di negara masing-masing. Pendengar, pada peluncuran ASEAN CFC di Kantor Kementerian Koordinator untuk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Sekretaris Jenderal ASEAN Dato' Lim Chok Hoi memuji sektor kesehatan ASEAN untuk komitmen dan visi mereka menuju komunitas ASEAN yang sehat dengan mempromosikan gaya hidup sehat untuk segala usia. Dato' Lim juga menjelaskan bahwa inisiatif ini menganjurkan promosi aktivitas fisik sebagai cara untuk memerangi ancaman yang meningkat dari penyakit tidak menular. Melalui inisiasi ini, Dato' Lim mengundang seluruh negara-negara anggota ASEAN, terutama negara-negara dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi, untuk mengikuti langkah dari beberapa negara anggota ASEAN yang sudah memulai pelaksanaan Car Free Day di negara mereka lebih dahulu. Sekretaris Jenderal ASEAN mengharapkan inisiasi ini merupakan sebuah solusi dari keprihatinan bersama yang ada di kawasan ASEAN terhadap ancaman berbagai penyakit seperti jantung, paru-paru, kanker, dan diabetes. Inisiasi ini juga diharapkan mampu menghindarkan orang-orang muda di masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dari kematian dini akibat penyakit tidak menular yang menyebabkan hilangnya produktivitas dan konsekuensi sosial ekonomi. Selain dari alasan kesehatan dan manfaat dari aktivitas fisik dan promosi gaya hidup sehat, ASEAN Car Free Day juga diharapkan dapat mendukung pembangunan dan keterlibatan masyarakat dengan mempertimbangkan inisiatif lain yang mungkin dapat dibangun di sekitar Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sekretaris Jenderal ASEAN mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Menteri Dr. Nila Juwita Farid Muluk yang telah memimpin peluncuran ASEAN Car Free Day. Untuk memenuhi komitmen para pemimpin ASEAN untuk mempromosikan budaya gaya hidup sehat seperti yang dianut dalam deklarasi ASEAN tentang budaya pencegahan yang disahkan di Manila pada bulan November 2017. Demikian edisi warna-warni kali ini dengan tema ASEAN Car Free Day. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar dari World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Yubi, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari grup musik Soul Vibe. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Sahabat Sejati.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Sombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah. Sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu, yeah, yeah. Oh, yeah. Ku selalu membanggakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Demi bermain bersama, kita duakan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lemah, lelah dan tak bersinar. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan, yeah. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Tak pernah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Tak usah kita pikirkan jalanan ini, tak usah kita.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Sahabat Sejati oleh Soul Vibe. Soul Vibe adalah sebuah band asal Indonesia yang resmi berdiri pada 28 Maret 2005. Nama Soul Vibe merupakan singkatan dari Sounds of Universal Love, Various Instrument Behavior. Anggotanya ada 3 orang, yaitu Bayu Adiputra Imran, vokal, Ramadan Handianto Jiwatama Bass, dan Muhammad Cesar Rizal, drum. Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan lagu yang menceritakan tentang seseorang yang tengah jatuh hati. Meski diri sendiri dan sang pujaan punya sifat yang bertolak belakang, pada akhirnya cinta pun jatuh pada sang pujaan. Setelah lama menahan, akhirnya diri pun harus mengatakannya, bak tertarik gravitasi. Pendengar, selamat mendengarkan Soul Vibe dengan Gravitasi.
Lama-lama ku jatuh cinta padamu. Sekian lama ku mengenalnya, begitu pun juga dia sama. Tak pernah ada satu kata, kau dan aku berbeda. Yeah. Sekian waktu pun berirama, ada rasa yang tak aku duga. Tiada ku sangka tak kau curi hatiku, malu untuk bilang suka. Wow, wow.
Baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Gravitasi oleh Soul Vibe. Kiprah Soul Vibe dalam belantika musik Indonesia sudah tidak perlu diragukan. Apalagi sejak muncul, Soul Vibe sudah sering mencicipi panggung-panggung jazz papan atas. Contohnya adalah Jazz Goes to Campus, Fakultas Ekonomi UI pada 2006, dan Java Jazz 2007. Aksi mereka di atas panggung menegaskan bahwa Soul Vibe bukanlah sekedar band rekaman. Baiklah pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Soul Vibe. Sebagai penutup, kami putarkan 2 buah lagu berjudul Gerangan Cinta dan At Least Today. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya. Mm-hmm.
kian terasa larut dan dingin. Hasrat pun ingin terus bersama sinar bulan yang terang terbayang. Terbias indah di matamu, oh, oh.
Terima kasih, Anda sudah mengikuti program Indonesia Hari Ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.